Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda oliygohlar talabalari yangi tuzilayotgan partiyalarga qo'shilmaslikka targ'ib qilinmoqda. Qashqadaryoda 1000 yillik tarixga ega masjid yordamga muhtoj.
Havosiz keladigan masjid, lekin hozir xarob holatda yotibdi.
Rossiya muhojirlarning migratsiya muddatlarini 30-sentyabrgacha uzaytirdi.
Rossiyada yana bir qancha 100 minglab odamlar noqonuniy yurgan bo'lar edi, lekin shu hozirgi prezident farmoni bilan ularga ham imkon berilyapti qonuniy qolishga.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Oliygohlar talabalari yangi tuzilayotgan partiyalarga qo'shilmaslikka targ'ib qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari oliygohlarda yoshlarni yangi tuzilayotgan siyosiy partiyalarga qo'shilmaslikka da'vat etuvchi uchrashuvlar o'tkazayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Surxondaryo, Xorazm va O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka kirgan talabalarning aytishicha, uchrashuvlarda O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot hamda Erk partiyalari mamlakat aholisini buzg'un shu g'oyalar bilan chalg'iduvchi guruh ekani aytilib, ularning yig'inlariga bormaslik haqida maslahatlar berilgan. Ba'zi talabalar yangi tuzilayotgan partiyalar va ularning rahbarlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali obro'sizlantirish uchun negativ ma'lumotlar tarqatish haqida topshiriq olganliklarini aytishadi. Surxondaryodagi Termiz davlat universitetining o'z xavfsizligini o'ylab ismi oshkor etilmasligini so'ragan talabasiga ko'ra, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi rahbari Xidir Nazar Alakulovga qarshi ular kampaniya o'tkazish rag'batlantirilgan. Domlalarning orasida ham, talabalarning orasida ham Xidir Nazar akaning obro'si katta. Shuning uchun hozir universitetimizga kelib, uning o'zi ham partiyasi ham yot unsur bizga qo'shilmanglar deb targ'ib qilishyapti. Hozir yoshlar festivali bo'lyapti, bugun tugadi, shu festivalda ham bu haqda aytildi, dedi talaba. Termiz davlat universitetining yoshlar bilan ishlash bo'yicha mas'ullardan bir yoshlar festivali doirasida talabalar bilan uchrashuvlar o'tkazilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik 14 iyun kungi uchrashuv haqida izoh olish uchun Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi rahbari Xidir Nazar Allakulov 18 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda joylarda IIB talabalarga ishlov berayotgani haqida ma'lumotga egaligini aytdi. Xorazm va Buxoro viloyatlarida ham ichki ishlar bo'limi xodimlari yangi tuzilgan siyosiy partiyalarga qo'shilmaslikni targ'ib etuvchi uchrashuvlar o'tkazmoqda. Urganch davlat universitetining Jamol ismli talabasiga ko'ra 15 iyun kuni o'tkazilgan uchrashuvda sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomi ham tilga olingan. O'tgan kuni bo'ldi shunaqa uchrashuv. Ichki ishlar hokimlikning yoshlar bo'limidan keldi. Yot g'oyalarga qo'shilmanglar deb Jahongir Otajonovni ko'p aytishdi. Uning ishqibozlari ko'p bizda. Instagramda kim uning sahifasiga a'zo bo'lsa o'chirib tashlasin deyildi. Xorazm futbol komandasiga bag'ishlab Olg'a Xorazm deb aytgan Matiya qo'shig'i ham stadionda yangramay qo'ygan, deydi talaba. Bundan oldin Ozodlik ayrim oliygoh talabalari Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqani uchun sazoyi qilingani va bosim ostida qolgani, huquq tartibot idoralar tarafdorlarni partiyaga a'zolikdan voz kechirishga urinayotgani haqida xabar bergan edi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatov ro'yxatdan o'tish uchun Adliya vazirligiga hujjat topshirilish ortidan Namangan, Samarqand, Xorazm va Navoiy viloyatlaridan imzo chekkan va yiqqanlarga bosim qilinganini aytib o'tgan edi. O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi Erk oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surishini e'lon qilgan edi. 26 may kuni bir necha faol ishtirokida o'tgan favqulodda qurultoy O'zbekistonda kelayotgan prezident saylovlarida Erk partiyasidan Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqlagandi. Ozodlik qurultoy chog'ida Otajonov va faollar xonadonga bostirib kirgan va bir guruh ayollar va erkaklarning hujumiga uchragani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Yakkabog' tumanining tog'li hududida joylashgan so'lim tabiatli Qurashayx qishlog'i. Uzun va shiddatli soy yuksakligida Xo'ja Abdulla Ansoriy vali masjidi mavjud. Masjid 9-14 asrlarga oid arxitektura yodgorligi hisoblanadi. Biroq aytilayotgan qadimiy obida xarobaga aylanayozgan. Uning yon devorlari yemirilib bormoqda. Shimoliy devorining chillaxona qismi o'pirilib tushgan. Masjidning chillaxona tarafida Abdulla Ansoriyniki deya ta'rif beriladigan qabr mavjud va qabr boshida ikki tub qadimiy pista daraxti ko'kka bo'y cho'zib turibdi. Ushbu qadimiy obida odamlar uchun ziyoratgoh hamdir.
Madaniyat vazirliklarimizni boshliqlari shuni e'tiborga olib shularga bir quloq solsa, bir ko'rsa shularni. Ulardan ham nima qoladi, nima ketadi? Havosiz keladigan masjid. lekin hozir xaroba holatda yotibdi.
Masjid tashqarisi xaroba bo'lsa-da, ichkarisi go'zal va fayzli. Ichkarida qaraganda devorlarning qalinligi 1 metr va undan ham oshiqligi ko'rinadi. Masjidning ichkari qismi markazida qadimiy ustun masjidning shift qismini ushlab turibdi. Masjid ichidagi toshlarning birida Samarqanddagi Sherdor madrasasi peshtoqiga chizilgan sherning surati naqshlangan. Obida atrofidagi qabrlar yonida eski tarixiy marmar toshlarga yozilgan arabiy toshlar ham ko'rinadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi o'tgan yili qadimiy masjidning xarob holga kelganiga yog'ingarchilik va mahalliy aholining e'tiborsizligi sabab bo'lganini aytib, uni 2021 yil ta'mirlash, tiklash rejasiga kiritishni va'da bergan. Ammo hanuz bu rejadan darak yo'q.
Haqiqatan ham ahvoli og'ir, remont talab bo'lgan, asrab qolishga harakat qilamiz. Haqiqatan ham og'ir ahvolda, buni borib o'rgandik. Birinchi navbatda uni tarixiyligini aniqlash maqsadida ilmiy kengashga taklif qildik. Hamda shu yil saqlab qolish maqsadida 2021 yil o'sha respublikadan ma'lum darajada mablag' ajratishga so'rab murojaat qildik departamentga.
Madaniyat vazirligi e'tiborsizlikda ayblagan mahalliy aholi vakillari vazirlik rejasini kutmay, masjidni asrab qolish harakatlarini boshlab yuborgan. Mahalliy faol Nusrat Qurbonov boshchiligidagi qurashayxliklar devorning yemirilgan joylarini loy bilan suvamoqda.
Mana shu masjidimiz shunday ahvolda kelib qoldi endi, mana shu ilojimiz bo'lmadi. Mana shu ziyoratchilardan iltimos qilib, odamlardan iltimos qilib, qo'lidan kelsa birov ihsoni bilan, og'zi so'zi bilan yoki bo'lmagan kelib qo'li bilan xizmat qilishlarini men iltimos qilib so'raganman. Xudoga shukur, mani ozmi ko'pmi hozir xalqimiz sherga e'tibor berib mana ishlarni boshladi. Mana ikkita ustamiz o'zi tashabbus qilib shuni bir chiroyli ta'mirlab beraylik deb mana bir 10 kundan beri ishlab yotdi.
Nusrat otaning yana bir orzusi ushbu masjid yonida muzey tashkil qilish va o'tmishdagi osori atiqalar, turli qo'lyozmalar haqidagi ma'lumotlarni kelgusi avlodlarga yetkazish.
O'zimdan kelib chiqqanda shu mana shu yerga bitta chiroyli muzey qurish niyatim bor. 2016 yil 16 may kuni madaniy meros bo'limiga o'tgan bo'lsa bu yer, o'sha obida o'tgan bo'ladigan bo'lsa, shu faqat kelib turib shu bir rahbarlari kelib turib, bunaqa bu yotibdi, buni almashtirish kerak, buni tiginmaylar degan bo'lsa degandi, lekin bironta odam shu rahbarlardan shu qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar hech qanaqa yordam bergani.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Prezident Vladimir Putin o'z farmoni bilan Rossiyada muhojirlarning va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashash muddatlarini 2021 yilning 30-sentyabrigacha uzaytirdi. Bunga koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan vaziyat sabab qilib ko'rsatildi. Shundan kelib chiqib 16-iyundan boshlab Rossiyada migratsiya hujjatlarini to'g'rilay olmagan shaxslar o'zlari bo'lib turgan hududdagi politsiya bo'limlariga 30-sentyabrigacha murojaat qilishlari shart bo'ladi. Shu kunga qadar Rossiyada muhojirlarning vaqtincha yashash muddati 15-iyungacha belgilangan edi. Putinning bu qarori e'lon qilingan kun Ozodlik shahri va qishlog'ida joy olgan migratsiya markazidagi vaziyatni o'rganib qaytdi. Troitskiy tumanidagi ushbu markaz eshiklari oldiga tong sahardan minglab muhojirlar kelib turishganini ko'rish mumkin. Trassa bo'ylab bir necha kilometrga cho'zilgan navbatda turgan muhojirlar navbatni tundan olib ketishga majbur bo'layotgani. Ular uchun oddiy sharoitlar yaratilmaganidan gapirishdi.
Hozir bu yerda ertalab 2 da kelgan odamlarimiz turibdi-da. Ochiradi bunday ko'paytirib, xalqni ko'rdingizmi qancha ochiradi? Ana shunga sharoit qilib berish kerak-da, pul olishyapti-ku. Kelamiz, ayollarga bez ochiradi misol uchun. Erkaklarimiz ozgina qiynalishyapti. To'g'ri, ochirib turishadi.
Kutib turibmiz, endi nima qilay? Qayloji yo'q, endi qay sabr qilib qaraymiz. Nima qilish kerak? Boshqa fikrlarimiz shu.
Kumayga Italiyadan kelgan paytimda soat 5 saharga o'zi kelib turgan odamlar ham bor edi. Ana shular kirib ekzamindan o'tolmayotganlari ham bor edi. Biroz mana bu o'ylam, biz endi soat bilmasmiz, soat 12 kimida 1 shu keldik. Bir kun bo'lgan ekan. Registratsiyasi bazaga qo'yilgan emas ekan.
Ijtimoiy tarmoqlarda migrantlarning ko'chani to'ldirib turna qator navbatlarda turgani aks etgan videolar, keng tarqaldi va qizg'in muhokamalarga, mahalliylarning norozilik kayfiyatidagi chiqishlarga sabab bo'ldi. Saharova markaziga kirish ilinjida turgan xorijliklar, jumladan o'zbekistonlik muhojir ishchilar, markaz qo'riqchilari va politsiya xodimlari tomonidan kaltaklanib, tahqirlanayotgani ma'lum bo'ldi. Politsiya migrantlarning migratsiya markazi oldiga to'planishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida buyruq olgani aytildi. Shu bois navbati kelmagan migrantlar chekka-chekkalarda politsiya tayoqlaridan uzoqda saqlanishga majbur bo'layotganiga guvoh bo'ldik. O'zini sardor deb tanishtirgan muhojir vaziyatni bunday tasvirladi.
Yaxshi oila o'zimizda bo'lsa yurmaymiz mana shu yerda. Balachaqamizni bag'rida ona qiynalib, kaltaklar yeb, meta dokument qilaman deb, ularga pul beraman deb, soliq to'layman deb kalta yeb yuribdi. Kerakmi bizga shu narsa?
Mehnat muhojirlarining hujjat rasmiylashtirish uchun turgan navbatlari Rossiyaning boshqa yirik megapolislarida ham kuzatildi.
Patentinga ham, yurtinga ham sanlaring.
Nitalkayam.
Rossiyada ishga ruxsatnoma va boshqa migratsiya hujjatlari muddati uzaytirilganiga qaramasdan, mehnat muhojirlarga 30-sentyabrgacha hujjat rasmiylashtirish majburiy ekani tushuntirildi. Migrant Mobi portali asoschisi yurist Botirjon Shermuhammad, yangi farmon har holda migrantlar holatini biroz yumshatdi deydi. U yangi tartib noqonuniy holatda bo'lgan ko'plab o'zbekistonliklar uchun hujjatlarni qonuniylashtirish imkonini ochganini aytadi.
Endi ketib o'zining hujjatini qonuniy qilishni xohlamagan, chiqib ketish olamagan odamga foydasi yo'q, balki qilmasdi. Mana lekin bir tarafdan qilmagan taqdirda ham, lekin Rossiyadan chiqib ketmasdi. Ya'ni Rossiyada yana bir qancha yuz minglab odamlar noqonuniy yurgan bo'lar edi. Lekin shu hozirgi prezident farmoni bilan ularga ham imkon berilyapti qonuniy qolishga. Agar ular shundan ham foydalanib olishmasa, ertaga yana Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilishi mundan boshqa muammolar kelib chiqishi mumkin. Men fikrimcha bundan foydalanib qolish kerak. Lekin albatta odamlarda bu psixologiyasi qancha ko'p yengillik berilsa, shuncha ko'pga cho'zishi ham bo'ladi, bunaqasi ham bor.
Rossiya ichki ishlar vazirligi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra noqonuniy yurgan muhojirlar soni 500 mingdan ziyod va ularning eng ko'p qismi 332 mingi o'zbekistonliklardir. Rossiya hukumati rasmiy hisob-kitobiga ko'ra, pandemiyadan oldin yil davomida Rossiyaga 3,5 millionga yaqin o'zbek muhojiri kirib kelgan bo'lsa, bugunda bu raqam 2 barobarga kam.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Musulmon birodarlarni qamagan Tojikiston endi salafiylikda gumonlanayotganlarni sud qilmoqda. Afg'onistonda yana 3 tumanni Taliban jangarilari ishg'ol qildi. Ishimiz shunaqa. Rossiyalik bloger jamiyatdagi tabaqalashuv haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Musulmon birodarlarni qamagan Tojikiston endi salafiylikda gumonlanayotganlarni sud qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonda taqiqlangan salafiylik harakatiga a'zo bo'lgani gumon qilinayotgan 18 nafar shaxs ustidan yopiq sud jarayoni boshlandi. Rasmiylar sudlanuvchilar va ularga qo'yilgan ayblovlar to'g'risida deyarli ma'lumot bermayapti. Bundan 2 oy oldin mamlakat oliy sudi yana bir taqiqlangan islomiy guruh, musulmon birodarlar, Ikhvonul Muslimin tashkilotiga aloqadorlikda ayblangan 119 kishini qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Tojikiston rasmiylari Dushanbedagi dunyoviy hukumatni ag'darish va asosan musulmonlar yashaydigan mamlakatni beqarorlashtirishga intilayotgan diniy ekstremistik guruhlar jiddiy tahdid solishi haqida tez-tez ogohlantirib turadi. Ammo tanqidchilar hukumatni har qanday muxolif harakat va muxolifatning oddiy a'zolariga qarshi kurashni oqlash uchun tahdidlarni bo'rttirib ko'rsatishda ayblab keladi. Tojikistonda gumon qilinayotgan ekstremistik guruhlarga qarshi reydlar, gumonlanuvchilarni hibsga olish va ularni sud qilish jarayonlari ko'pincha sir saqlanadi. Salafiylik harakatiga a'zo bo'lishda gumonlanayotganlarning barchasi Tojikiston shimolidagi Bobojon G'ofurov tumanida yashaydi. Ular fevral oyida politsiya reydi davomida hibsga olingan. 12 iyun kuni boshlangan sud oldidan sudlanuvchilarning qarindoshlari ular salafiylar harakati yoki boshqa diniy ekstremistik guruhlar bilan aloqada bo'lganini rad etishdi. Ular shuningdek politsiyani gumonlanuvchilarni aybiga iqror bo'lishga majburlash uchun qiynoqqa tutishda ayblandilar. Inson huquqlari bo'yicha yetakchi advokat Perspektiva Plus inson huquqlari guruhi rahbari Oynihol Bobonazarovaning aytishicha, sudlanuvchilar hibsda ushlab turilgan dastlabki 5 kun davomida ularga advokatlar bilan uchrashish imkoniyati berilmagan. Tojikistonda gumonlanuvchilar tergovga qadar hibsxonalarda qiynoqqa solinishi odatiy holdir. Qiynoqlardan keyingina rasmiylar hibsga olinganlarga advokat bilan uchrashishga ruxsat berishadi, dedi Bobonazarova. Uning so'zlariga ko'ra, sudlanuvchilarning kamida bittasi sudda bosim ostida aybiga iqror bo'lganini aytgan. Ozodlik 18 ayblanuvchiga qanday ayblovlar qo'yilgani va So'g'd viloyatida davom etayotgan sud jarayoni haqida ma'lumot ola olmadi. Musulmon birodarlar harakatiga a'zo bo'lishda gumon qilinganlarga ekstremistik guruh tuzish, terrorchilik faoliyatini moliyalashtirish va ekstremizmni targ'ib qilish ayblovlari qo'yilgan edi. 8-aprel kuni yakunlangan ushbu sud jarayonida ayblanuvchilar 3 yildan 23 yilgacha bo'lgan qamoq jazosiga hukm qilindi. Sudlanganlar orasida universitet professorlari, maktab o'qituvchilari, shifokorlar, advokatlar, talabalar va diniy arboblar bor. Ular 2020 yil boshida viloyat bo'ylab o'tkazilgan qator reydlar davomida hibsga olingan. Gumonlanuvchilarning barchasi o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni rad etdi. Tojikistonda 18 ta guruh terrorchi va ekstremistik tashkilot sifatida taqiqlangan. Ular orasida Islomiy davlat, O'zbekiston Islomiy harakati, Taliban va Al-Qoida guruhlari bor. Taqiqlangan tashkilotlar orasida shuningdek Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi ham bor. Ushbu muxolif partiya a'zolari soni bir paytlar 40 mingtaga yetgan edi. Ayrim a'zolari ilgari parlamentda ish olib borgan partiya 2015 yilda terror guruhi deb topildi va man etildi. Partiya terrorchilik yoki ekstremistik aloqalari yoki niyatlari yo'qligini ta'kidlab keladi. Guruh 24 dunyoviy muxolifat harakati 2014 yilda aholini hukumatga qarshi namoyishga chiqishga chorlaganidan keyin ekstremistik tashkilot sifatida ta'qiqlandi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi va Guruh 24 avtoritar prezident Emomali Rahmon hukumatini ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashni bahona qilib, siyosiy muxoliflar, jurnalistlar va faollarni nishonga olishda ayblab keladi. Tanqidchilar shuningdek hukumatning terrorizmga qarshi kampaniyasida ko'plab tinch musulmon nishonga olinayotganini aytmoqdalar. Ammo hukumat diniy ekstremizm tahdidi haqiqiy ekani va so'nggi yillarda Tojikistonda tez sur'atlar bilan o'sib borayotganini ta'kidlamoqda. Pandemiya arafasida bosh prokuror Yusuf Rahmon Tojikistonda 2019 yilda ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 1029 ta jinoyat qayd etilgani va bu ko'rsatkich oldingi yilga nisbatan 30% ko'pligini ta'kidlagan edi. Rahmon shuningdek rasmiylar xorijiy terrorchi tashkilotlar bilan aloqadorlikda yoki go'yoki xorijda terror guruhlari sifatida jang qilganlikda gumon qilingan 395 nafar Tojikiston fuqarosiga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Rahmon salafiylik tarafdorlari deb gumon qilinganlarga qarshi yana 214 ta tergov ishi ochilganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, u Tojikiston qamoqxonalaridagi terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq faoliyat haqida gapirdi. Rahmon qamoqxonalaridagi 29 ekstremistik hujra rahbarlari javobgarlikka tortilganlarini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni bermadi. Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda 2020 yil boshida alohida bayonot berib, oldingi yilda ekstremistik va terrorchi tashkilotlarga a'zo bo'lishda gumonlanayotgan 161 nafar shaxs hibsga olinganini e'lon qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, ulardan 81 nafari Islomiy davlat guruhiga a'zo bo'lgan, 54 nafari salafiylikka qo'shilgan. Hukumatning ta'kidlashicha 2000 ga yaqin tojikistonlik Suriya va Iroqda Islomiy davlat saflariga qo'shilgan. Guruhning Afg'onistondagi bo'limi va boshqa jangari guruhlar saflarida yana o'nlab tojikistonlik jangari borligi aytildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida yana 2 tuman, Herotda esa 1 tuman markazi jangarilar nazoratiga o'tdi. Xalq vakillari hukumatni tumanlarni siyosiy muomalalar asosida toliblarga taslim berayotganini iddao qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy manbalarning bildirishicha Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatida Shirintagob tumani jangari toliblar ishg'oliga o'tdi. O'z ismi fosh etilishini istamagan bir manbaga ko'ra, taxminan 3 yildan beri jangarilar qurshovida bo'lgan Shirintagob tumani markazidagi 200 ga yaqin davlat qo'shinlari o'z harbiy mashinalari bilan viloyat markazi tomon orqaga chekinadilar. Yo'lda toliblar pistirmasiga duch kelganlarida jangarilarga taslim bo'lishlikka majbur bo'ladilar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, jangarilar Shirintagob asirlaridan 135 nafari, jumladan yarador bo'lgan askarlarni ozod etgan. Ayni holda davlat harbiylari Shimoliy Bag'lon viloyatining Dahanay G'uri tumani markazini toliblarga qo'yib orqaga chekinganliklari borasida ham xabar qilindi. Afg'oniston g'arbida Herot viloyati mahalliy rasmiylari mazkur viloyatning Obi tumani jangarilar ishg'oliga o'tganini e'tirof etadilar. Ushbu tuman markazida yuz bergan janglarda davlat harbiylariga talafot etgan, mazkur tumanda sodir etilgan otishmalarda tan jarohati olgan davlat harbiylari qarindoshlari hukumatni Obi tumanida yarador bo'lganlarini davolashda befarq yondashayotganlikka muttaham qilib, Herot markazida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyishchilardan biri Aziz Ahmad, mahalliy rasmiylar yarador bo'lganlarni davolaymiz deya bizga yolg'on va'dalar bermoqdalar dedi. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida bir qator tumanlar markazlari toliblar ishg'oliga o'tgani qator siyosatchilar orasida jiddiy aksilamal uyg'otgan. Afg'oniston parlamenti quyi palatasining ayrim a'zolari hukumatni yoshirinch siyosiy muomalalar asosida tumanlarni jangarilarga taslim berayotganini iddao qiladilar. Badaxshon viloyati aholisi vakili Zakariyo Savdo shimolda tumanlar markazlari birin-ketin jangarilar nazoratiga o'tayotgani aholi orasida shak shubha uyg'otgan. Xalq hukumatni siyosiy muomalalar asosida tumanlar markazlarini jangarilarga taslim berayotganini aytadilar dedi. Hukumat bilan martabali rasmiylari haligacha ushbu iddaolar borasida biror narsa demagan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin 209 nomidagi diviziya qo'mondoni Mustafa Vardak shimol viloyatlari xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashayotgani ortidan o'z lavozimidan bo'shatilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ishimiz shunaqa. Bloger Svetlana Osipova Rossiya jamiyatidagi tabaqalashuv haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sizni tushunaman, lekin ishimiz shunaqada. Bu gapni politsiya xodimlaridan, pristavlardan, hatto sudyadan ham eshitganman. Ishimiz shunaqa. Mumkin bo'lgan barcha ishni, hatto ko'ngling tilamagan ishlarni, kerak bo'lsa qonun nuqtai nazaridan jinoyat deb malakalanuvchi ishlarni ham qilishga ruxsat beruvchi indulgensiya bu. Ekstremist, istalmagan shaxs, xorijiy agent deb topish, muxolifatchi siyosatdonlar va ularning qarindoshlari uylarida tintuvlar o'tkazish, qamoqlar, tahdidlar, zaharlashlar, ehtimolki qotilliklar ham. Bularning barini kichik bir guruh qilayotgani yo'q. Bu ishlarda yuzlab tirik odamlar ishtirok etmoqda. Ularning oila a'zolari, farzandlari har kuni biz yuradigan ko'chalardan o'tib qaytishadi. Istalmagan fuqarolarga bosim o'tkazish, tintuvlar va ta'qiblar bilan qiyofasiz tizim emas, balki muayyan odamlar shug'ullanmoqda va bunga ularning boshliqlar sovg'a qilgan indulgensiyasi, huquqi bor. Uning nomi ishimiz shunaqa. Shuning bilan birga, maxsus xizmatlar va boshqa huquqni muhofaza qilish idoralarining xodimlari nohaq qaror chiqaruvchi sudyalar hamda hukumat odamlari o'z kasb lavozimlari doirasida qiladigan barcha ishlarini, jumladan Aleksey Navalniy yoki Dmitriy Bikovlar joniga suiqasd qilinishini chindan ham adolatli va to'g'ri ish deb bilishlariga ishongisi kelmaydi kishining. Pagon taqqan bu odamlar Dmitriy Gudkov va uning qarindoshlari xonadonini tintarkan albatta biron kompromat topamiz deb ishonganini, Buyuk Novgorodda munitsipal deputatlar siyezdini buzganda yoki Anastasiya Shevchenkani hibsga olganda yoxud Azat Miftaxovni sud qilishganda yoyinki Novaya Velichya ishi bo'yicha bo'lg'usi ayblanuvchilar uchun internetda provokatsion chat ochishganda, yo bo'lmasa mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilishganda va mamlakatdan siqib chiqarishganda ularning qalblari xizmat burchini ado etish hissiga to'lib toshganini tasavvur qilish mahol. Bu ishlar zanjirida ishtirok etgan barcha kishilar biz to'g'ri qilyapmiz deya ishonganiga aql bovar qilmaydi. Ular buyruq olishganiga va qanchalik absurd va mantiqsiz bo'lmasin, uni bajarish lozimligiga ishonganlar yoki shunchaki qo'rqishgan. Umuman olganda, sizga shaxsiy g'arazim yo'q, ishim shunaqa deb javobgarlikni o'zidan soqit qilib, noqulay xayollar va vijdon azobini bo'g'ish qiyin emas. Bugun biz siyosiy va boshqa tusdagi ishlar mahkama jarayonlarida ko'rib turganimiz voqealar qaysarlar, o'ta faol va tashabbuskor odamlarni zararsizlantirishga ham emas, balki qolgan barchaga, ozmi ko'pmi ham maslaklari dastagiga tayanib biror nimani isbotlashga yoki hukumat foydasiga zid tomonga o'zgartirishga jazm qilganlarning ahvoli nima bo'lishini ko'rsatib qo'yishga qaratilgan. Shubhasiz, ushbu namoyishkorona mahkama ishlarida qatnashgan kishilar orasida o'ylaydigan, o'zini terga oladiganlar topiladi. Biroq shunaqa ish degan bahona va bu ishni yo'qotishdan qo'rquv oldida vijdon ovozi so'nadi. Jamiyatimiz borgan sari odamlarga va shunaqa ishda ishlaydigan odamlarga bo'linib qolayotgandek, ikkala tabaqa har gal bir-biriga duch kelganda tushungansimon bosh irg'ib, nachora, tizim shunaqa demoqchi bo'ladi. Tizimning o'zi ham martabali va pagonli odamlar bilan hech bir vakolatsiz va imtiyozsiz fuqarolar o'rtasiga allaqachon chiziq tortishni boshlab yuborgan va bu chiziq chegara turmush darajasi va sifatida aks etgani kabi son sanoqsiz qonunlarga ham aniq tiniq qilib yozilmoqda. Masalan, Rossiya Federatsiyasining sudyalar statusi to'g'risidagi qonuni iste'fodagi sudyalarga muayyan lavozimlarni egallashni man qiladi. Xususan, ular prokuror, tergovchi va surishtiruvchi bo'lib ishlashi, advokatlik va notariuslik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas. Aks holda, sobiq sudya o'z statusidan, u bilan birga o'zining barcha haqli imtiyozlaridan, jumladan pensiyasidan ham voz kechmoqi lozim. Ko'p hollarda sudyalar bilan prokuratura va tergov organlari xodimlarini bitta toifaga kiritadilar. Lekin aslida bunaqa emas. Sudyaning mavqei zotan balanddir. Iste'foga chiqqanidan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Biroq agar sudya ijodiy va ma'rif faoliyatidan boshqa sohalarda o'z bilimini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, uni statusidan mahrum etishadi. Va zamonaviy Rossiyada bu qonunchilik cheklovidan qariyb tabaqaviy chegaraga aylanib bormoqda. Advokat sud majlisi boshlanishini yo'lakda kutib turgan va kotibning ruxsatisiz sud zaliga kira olmayotgan paytda prokurorlar allaqachon sud zalidagi o'rindiqlarda yastanib o'tirgan bo'ladi. Ayrimlari esa bu mahal maslahat xonasida ish xususida sudya bilan gaplashib o'tirgan bo'lib chiqadi. Mana shuni chegara deymiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida hojatxonasiz va chayon bosgan kamera. BMT qamoqdagi sobiq o'zbek diplomatini ozod etishga chaqirdi. Bozor munosabatlariga o'tolmayotgan bozor. Hukumat narxlarni nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Oziq-ovqat xavfsizligiga zarba. Qirg'izistonda suv tanqisligi tufayli hosil nobud bo'lishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
BMTning noqonuniy hibslarni o'rganish bo'yicha ishchi guruhi O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan sobiq diplomat Qodir Yusupovga oid xulosasini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 15 sahifali xulosada Yusupovning nohaq qamalgani, o'ta og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, huquqlari toptalgani qayd etilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 10 yil avval iste'foga chiqqan 68 yashar Qodir Yusupov davlatga xiyonatda ayblanib 2018 yil dekabrda 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida ozodlik xabar bergan. Oilasi va himoyachilari keksa va xasta sobiq diplomatga nisbatan chiqarilgan hukm va qamoqxona sharoitlaridan shikoyat qilib, BMTga murojaat qilgan. Sobiq diplomat himoyasi uchun kiritilgan hujjatlarni o'rganib chiqqan BMT ishchi guruhi xulosasiga ko'ra, Yusupovga nisbatan hibs, sudlov va qamoqda saqlash jarayonida Xalqaro inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 3-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi moddalari Fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 2-chi, 9-chi, 14-chi moddalari buzilgan. Hujjatda ayni paytda mahkumning Navoiy viloyatidagi qamoqxonada o'ta og'ir sharoitda jazo o'tayotgani, shu yilning aprel oyida esa 14 kunga jazo kamerasiga tashlanib, o'ta noinsoniy muhitda saqlangani qayd etilgan hujjatdan iqtibos. Janob Yusupov saqlangan jazo kamerasi atiga 1,5-2 kvadrat metr hajmda bo'lib, unda faqat temir stol, karavot va yirtilib ketgan ko'rpa bo'lgan. Kamerada hojatxona yo'q, faqatgina yerda bir teshik bo'lgan. Manbaning qo'shimcha qilishicha, ko'rpa ham kunduzi olib qo'yilgan, faqat oqshom soat 10 dan tongi soat 6 ga qadar berilgan deyiladi BMT ishchi guruhi xulosasida. Hujjatda aytilishicha, BMT ishchi guruhi bu da'volarga izoh berishini so'rab, shu yilning yanvarida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan va javob uchun joriy yil 12 martga qadar muhlat bergan, ammo javob kechikib 23 mart kuni kelib tushgan. Hujjatda shu bois bu javob kechikkan deb qabul qilindi va berilgan muddat ichida taqdim qilinmagani uchun ishchi guruh bu javobni qabul qila olmaydi deyiladi. BMT ishchi guruhi o'z xulosasi yakunida O'zbekiston hukumatidan Qodir Yusupovni u saqlanayotgan qamoqxonada ham COVID-19 kasalligi tarqalgani bois zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti, muqaddam Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Steve Sverdlovning fikricha, BMT ishchi guruhining bu xulosasi juda jiddiy hujjat.
Одна из самых авторитетных механизмов по правам человека при ООН считает, что задержание и приговор Кадыра Юсупова нарушает несколько ключевых международных обязательств Узбекистана по международному праву.
BMT ishchi guruhi Yusupovning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgan degan xulosani bildirdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ro'y bermoqda. Yusupovning masalasi BMTning turli idoralari tomonidan bir necha marotaba ko'tarilgan va bugun ushbu tashkilotning yana bir agentligi u siyosiy mahkum va barcha huquqlari buzilgan degan xulosaga qo'shildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Steve Sverdlov. Yaqinlariga ko'ra Yusupov uzoq yillar ruhiy xastalikdan aziyat chekkan. 2008-yilning 3-dekabr kuni esa Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. 68 yoshli sobiq diplomatning Britaniyada yashaydigan o'g'li Bobur Yusupov BMT ishchi guruhi xulosasi haqida o'z Twitter sahifasida shunday yozdi: "Qamoqda kechgan 919 kundan so'ng otam Qodir Yusupov va nihoyat adolatga erishdi, ammo o'z vatani O'zbekistonda emas, Jenevada", deb yozdi Bobur Yusupov. Bugunga qadar bir necha bor ozodlik bilan muloqotda bo'lgan Bobur otasining o'zbek diplomati o'laroq vatani O'zbekiston manfaatlariga sodiq xizmat qilgani va davlatga xiyonat qilmaganiga ishonishini aytib kelgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijondagi saylovoldi tadbirida Gruziya islohot haqidagi kitob zararli deb aytildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi Toshkentdagi O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi rahbariyati va diniy voizlardan iborat guruh Andijon viloyatidagi qator masjid va ziyoratgohlarga tashrif buyurib, namozxonlar va aholi vakillari bilan uchrashdi. Rasman ma'rifiy targ'ibot tadbirlari deb atalgan uchrashuvlar O'zbekistondagi Prezident saylovlari arafasida o'tkazilmoqda. Bu uchrashuvlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov yig'ilganlarni dinu diyonat, iymon, e'tiqod, sabr toqat, shukronalik, oliy janoblik va samimiylik kabi fazilatlarga da'vat etgan. Shuningdek, musulmonlarni O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng so'nggi ijobiy yangiliklar bilan xushnud qilgan. Hayat a'zosi bo'lgan boshqa bir ma'ruzachi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida o'rindoshlik yo'li bilan ishlayotgan Abror Muxtor Ali, ya'ni Abror Abdazimov Andijondagi kutubxona xodimlari bilan uchrashuv paytida tahlilchi Larisa Burakovaning yaqinda o'zbek tiliga tarjima qilingan Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobini O'zbekistonda rangli inqilob qilishga tashviq deya tanqid qildi. Gruziya haqidagi kitob hozir trendda, u kitob bizning millatni ichida huv okeani ortidagi odamlarning puli bilan ba'zi ishlarni qilishga targ'ib qiladigan kitob, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sorosning puli bilan Gruziyada unday qildik, palonchani sotdik, palonchani sotmoqchimiz degan kitob. Uni o'qib chiqsangiz nima bo'ladi? Ha, sotsa bo'laverar ekan u. Kelinglar, O'zbekistonni sotib yuboramiz degan fikrni shakllantiradi, deb aytgan ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi. Kitobni o'zbekchaga tarjima qildirib nashr qilgan tadbirkor va blogger Firuz Allayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Larisa Burakovaning kitobi O'zbekistondagi islohotlarga uyg'un ruhda yozilgan kerakli kitob. U Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi bu kitobni o'qimasdan shunchaki Rossiya matbuotidagi chala-chulpa tanqidlarga asoslanib xulosa chiqarganiga ishonadi. Taniqli jurnalist Sardor Salimning Facebook sahifasida yozishicha, bu kitobning sazoyi qilinishi saylovoldi andishalar bilan bog'liq. Elita rangli inqiloblardan cho'chiyapti. Asosiy dushman internet. Saakashvilining muvaffaqiyatli islohotlar haqidagi Asahi tarjima qilgan Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobi klassik rangli inqiloblarning kitobi deb e'lon qilindi. Musulmonlar uchun xavfli ekan bu kitob. Berilayotgan mujdani to'g'ri anglagan bo'lsam, elitamiz musulmonlar bilan o'ziga xos ijtimoiy bitim tuzmoqchi. Musulmonlarga status quo'ni qabul qilish, siyosatga aralashmaslik, aralashsa ham to'g'ri tomonda bo'lish taklif qilinmoqda. Noshir va tadbirkor Firuz Allayev kitobni o'qimay la'natlayotgan blogger fikri tanqiddan tubanligiga e'tibor qaratdi. Islom sivilizatsiyasi markazining ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi esa O'zbekiston bilan qardoshlik va diplomatik rishtalarga ega bo'lgan Gruziya davlatidagi iqtisodiy islohotlarning tarixiy o'rni muhimligini urg'uladi. Markaz mulozimining aytishicha, o'rindoshlik asosida bor yo'g'i yarim stavka ishlaydigan blogger Abror Abdazimovning Gruziyadagi islohotlar yoritilgan kitob haqidagi gaplari Islom sivilizatsiyasi markazi nuqtai nazarini ifodalamaydi. Londonda iqtisodiy bilimdan tahsil olgan Rossiyadagi iqtisodiy tahlil instituti xodimi Larisa Burakovaning Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobi 2011-yilda Rossiyadagi United Press nashriyot tomonidan nashr qilingan ortidan keng kitobxonlar ommasi orasida muvaffaqiyat qozongan edi. Bu kitob O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va barcha yuqori bo'g'in mulozimlari stol ustida turishi shart bo'lgan kitobdir, dedi Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Firdavs Annageldiyev. Nega O'zbekistonda u yoki bu islohotlar boshi berk ko'chaga kirib qoladi? Bu savolga javobni Larisa Burakovaning Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobidan topish mumkin. Darhaqiqat, Gruziyada islohotlar samara berdi. Buni Saakashviliga o'zini muxolif sanaganlar ham tan oladi. Gruziyada bir-biri bilan bog'liq 80 ga yaqin reformalar amalga oshirildi va mamlakat sovet qolipini tark etib qayta formatlandi. Yangi qiyofa kasb etdi. Agar Mikhail Saakashvili va Kaxa Bindukidzining kuchli siyosiy aralashuvi bo'lmaganida bu islohotlar qog'ozda qolib ketardi. Muammolarni har kim har xil talqin qiladi, ammo hamma gap shu muammoni yechishda, mamlakatni o'zgartira olishda, yaxshi tarafga qarab o'zgartira olishda. Shu ma'noda o'zbek noshirining bu kitobni o'zbek tilida chiqargani davlat boshqaruvi xodimlari va umuman davlatchilik bilan qiziqadiganlar uchun ayni muddao bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bozor munosabatlariga o'talmayotgan bozor hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat narxlari oshib borarkan, hukumat yana ma'muriy choralar bilan narx-navoni nazorat qilishga urinmoqda. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xabariga ko'ra, buning uchun bozorlarda narxlarni nazorat qiluvchi maxsus tizim yo'lga qo'yiladi. Bu tizim Toshkentning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji bozori hamda eski Jo'va dehqon bozorida sinab ko'rildi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimiga ko'ra, maqsad narxlarning asossiz oshib ketishi, mahsulotlar sun'iy tanqisligi vujudga kelishiga yo'l qo'ymaslik. Bozordagi sotuvchilar esa mahsulotlar narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinishlar bundan oldin ham bo'lgani bozor munosabatlariga ham, O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ham zid bo'lgan. Bunda amallar ish bermaganini aytishadi, chunki narx navoni vazirlikda o'tirganlar emas, bozor belgilaydi, deydi ular. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida asosiy iste'mol mahsulotlari narxining muttasil qimmatlab borayotgani kuzatiladi. Hukumat o'tgan yillarda bo'lgani kabi aholi noroziligiga ma'muriy bosim vositasida narxlarni sun'iy tushirish bilan javob qaytarib keladi. Ammo iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi mulozimiga ko'ra, narxlarni barqarorlashtirish tizimi tadbirkorlarni mollarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-iyun kungi hukumat majlisida vazirlik va mahalliy rahbarlarni tadbirkorlarga oziq-ovqat narxlarini past narxda ushlab turishlari uchun bosim o'tkazganlikda ayblagan edi. Narxlarni arzon ushlab turish tadbirkorlar va chorvadorlarni o'z mahsulotlarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. Kerak, avvalo bozorda ta'minot hajmini oshirmoq kerak, degan edi prezident Mirziyoyev. Bundan avval esa Mirziyoyev prokuror va departament rahbarlari hamda bozor direktorlarini narxlarni nazorat qilmayotgani uchun tanqid qilgandi. Bizda mahsulot yetadi. Bozorning direktori mahsulot narxini qancha ko'tarsa, shuncha ko'p daromad ko'radi. Bu na prokuratura, na departament nazoratiga olingan, degan edi Mirziyoyev o'tgan yil sentyabr oyidagi hukumat majlisida qilgan chiqishida. O'zbekiston prezidentining bu chiqishi ortidan mamlakat bozorlarida narx navoni jilovlash uchun hokim va vazirlik xodimlari savdogarlarga bosim o'tkazib, ularni iloji boricha past narxda ushlab turishga majburlashga kirishdi. Ba'zi bozorlarda buyruqni bajarmagan savdogarlarning kassa hisoblagichlari tortib olingani haqida xabarlar olingandi. Iqtisodiy tahlilchi Safarbay Jubayev fikricha, ma'muriy buyruqbozlik bilan narx navoni jilovlab bo'lmaydi. Tadbirkorlarni erkin qo'yish kerak. Ishlab chiqarish uchun sharoitni yaratib berish kerak. Ishlab chiqarish ortsa, taklif ortadi, o'z-o'zidan narx tushadi, deydi Jubayev. Toshkent bozorlarida va supermarket 16-iyun holatiga ko'ra mol go'shti va qo'y go'shti 70 mingdan 100 ming so'mgacha sotilmoqda. Bu bir yil oldingi narxdan qariyb 40% yuqoridir. Yil boshidan aprel oyigacha o'simlik yog'i narxi ham 30% oshdi. Narx-navoning o'sishi aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida yuz bermoqda. Shu yil martida O'zbekiston Markaziy banki o'tkazgan so'rovda har 3 respondentdan 2 nafari o'tgan 2020 yilda daromadlari keskin tushib ketganini aytgan. So'rovda qatnashganlarning 46% bir oylik daromadi 3 million so'mni, o'sha paytdagi valyuta ayirboshlash kursi bo'yicha taqriban 290 dollarni tashkil etganini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish konsepsiyasini ishlab chiqqanini e'lon qildi. Vazirlik konsepsiyasi 2021-2025 yillarga mo'ljallangan bo'lib, u 3 bosqichdan iborat. Bayonotda aytilishicha, reja amalga oshsa, ta'minot sifati yaxshilanadi, narxlar pasayadi. O'zbekistonlik ekspertlar fikricha, vazirlikning konsepsiyasi bundan buyon xususiy elektr stansiyalar qurish uchun yo'l ochishi mumkin. Biroq unda nazarda tutilgan ba'zi choralar sohani keskin isloh qilish uchun yetarli emas. Vazirlik bayonotida keltirilgan ba'zi raqamlar elektr energiyasi taqchilligi yana saqlanib qolishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Vazirlik raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish rejasining birinchi bosqichida mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishilishini iddao qilmoqda. Buning uchun elektr energiyasi korxonalari erkinlashtirilishi hamda xususiy korxonalarga litsenziya asosida elektr energiyasini sotish huquqi berilishi aytildi. Vazirlikka ko'ra, ikkinchi bosqichda elektr energiyasini taqsimlash tizimining operatori yaratiladi va iste'molchilarga elektr energiyasini sotish funksiyalari ta'minotchilarga bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Ta'kidlash joizki, ushbu bosqichda iste'molchilar elektr energiyasini onlayn savdo platformasi yoki istalgan ta'minotchi orqali sotib olishlari mumkin bo'ladi. Ta'minotchilar o'rtasida raqobat muhiti shakllanishi orqali elektr energiyasining ta'minoti sifati oshishiga erishiladi, deyilgan vazirlik bayonotida. Energetika vazirligi ishlab chiqqan konsepsiyaga binoan 3-chi bosqichda kun ichi savdolar yo'lga qo'yiladi. Onlayn savdo platformasidagi erkin shartnomalar hajmlariga ko'ra elektr energiyasini reja asosida soatbay ishlab chiqarish va iste'mol qilishning ortiqcha yoki yetishmayotgan hajmlarini sotish va sotib olish operatsiyalari amalga oshiriladi. Energetika sohasidagi davlat munosabatlarining keskin kamayishi bilan bozor munosabatlariga o'tish elektr energetikasini boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Natijada mamlakatning energetika xavfsizligi, respublika energetika ta'minotining ishonchliligi va barqarorligi ta'minlanadi. Asosiysi, aholining turmush sifatini yaxshilash, deyiladi Energetika vazirligi rasmiy bildiruvida. Energetika vazirligining bayonotida e'lon qilingan konsepsiya nimasi bilan muhim? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynovga berdi. Ex-vazir shu kungacha elektr energiyasi savdosi bilan shug'ullanish hamda elektr narxini belgilash huquqi O'zbek Energiyaga, uning hududiy bo'limlariga berilgani, bu holat sohaga sarmoya, jumladan xorijiy sarmoyalarni jalb etishga to'sqinlik qilib kelganini aytdi. Anvar Mirzo Husaynovning fikricha, vazirlik ishlab chiqqan konsepsiyada sarmoyadorlarni, chet el biznesining talablari hisobga olingan. Sobiq energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynov 7 iyun kuni ozodlikka bundan 2 yil muqaddam o'z o'g'li bir hamkori bilan xususiy elektr stansiyasi qurishga bel bog'lagani, biroq turli byurokratik to'siqlar tufayli loyiha amalga oshmay qolgani to'g'risida aytib bergan edi. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev esa sohadagi islohotlar uchun xususiylashtirish jarayonlari muhimroq ekanini ta'kidlaydi. Erkinlashtirish so'zi o'rnida xususiylashtirish so'zi bo'lganda edi. Men chindan ham soha isloh qilinar ekan degan bo'lardim. Biz 30 yildan beri erkinlashtiramiz, lekin o'sha erkinlashtirilayotgan soha davlatning o'zida turaveradi. Toki sohadagi energiyani generatsiya qiluvchi va mahsulotni sotuvchi korxonalar xususiylashtirilmas ekan, samarali islohot haqida gapirishga hojat yo'q. Energetika vazirligining 15 iyundagi bayonotida sohani rivojlantirishga oid juda ko'plab raqamlar keltirilgan. Energetika vazirligi 2030 yilgacha elektr energiyasiga bo'lgan talab 2 barobar ko'payishini tan olib turibdi va 9 yildan keyin 120.1 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotganini aytmoqda. 120.1 milliard kilovat soat 2020 yilgi 66.4 milliard kilovat soatning 2 barobari emas, taqriban 80% xolos. Bu taqchillik saqlanib qolaveradi deganimi? Qiyoslash uchun, aholisi 19 million kishilik Qozog'istonda 2020 yili 108 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Mamlakat bo'ylab umumiy iste'mol esa 108 milliard kilovat soatni tashkil qildi. Taqchillik mutlaqo kuzatilmadi.
Ozodlik.
O'zbekiston madaniyat.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5 martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13-may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. Byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashev deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida mecenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlamasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Men zirap sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, ikkinchi kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla uch baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rassomlardan 10 barobar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovaga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o zafg'ozi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zafg'oz o'z puliga o'z dala hovlisida oshirish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kich kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa didsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi ikki taraflama uchrashuvlarda devorlarda ochilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorida ozg'inlik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edvard Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining 1-kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Masjid ham yo'q, pul ham yo'q. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari talon-taroj qilingani haqida iddaolar yangramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yil avval Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida masjid qurilishi uchun deya pul yig'ish boshlangandi. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklarning aytishicha, o'zini O'zbekiston musulmonlar idorasidan jo'natilgan imom sifatida taqdim qilgan shaxslar bu ishga bosh qo'shgan. Ammo masjid qurilmagan, masjid qurilishi uchun to'plangan ehson pullari taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Masjid uchun pul to'plab qo'yganlar yig'ilgan ehson pullari qani degan savolni o'rtaga qo'ymoqda. Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida yashovchi namanganlik Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, masjid qurilmagan, uni qurish uchun ehson yig'ishni tashkillashtirganlar esa O'zbekistonga ketib qolgan. Masjid qurish bahonasida plastik kartaga pullar tushirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib plastik kartalarni e'lon qilishdi. Nafaqat bu yerda o'zbeklar, indoneziyalik, malayziyalik musulmonlar ham minglab dollar tushirib berishdi. Bizni hisob bo'yicha faqat Koreyaning o'zida 50 ming dollardan ko'proq pul yig'ilgan. Rossiyada ham katta pullar yig'ildi. Mana 2 yil o'tdi, masjid ham yo'q, pul ham, deydi Abdulloh ismli o'zbekistonlik. Abdullohning aytishicha, Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan biri o'zbekistonlik imom Abdug'affor Ergashev bo'lgan. 2 yil avval Koreyaning Kimxe shahridagi imom Al-Buxoriy masjidiga imomlik qilgan Ergashev YouTube kanalida qilgan chiqishlarida Koreyada masjid qurish uchun yer olinayotgani, buning uchun ehson yig'ilayotgani, ko'ngillilar pul o'tkazishlari mumkinligini aytadi.
Koreyada masjid qurish uchun GoFundMe saytida ham ehson yig'ish e'lon qilingan va hozir ham turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda 2020-yil boshida esa Ergashev O'zbekistonga qaytib ketgan. YouTube kanalida tarqalgan videolardan ayon bo'lishicha, u hozir O'zbekistonning ichida saxovatli odamlar, kambag'allarga yordam berish tadbirlarini uyushtirmoqda. Ozodlik bu savolga javob topish uchun Ergashevga bog'lanishga harakat qildi, lekin uning uyali telefoniga davomli qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada masjid ochishga hech kimga vakolat bermaganini aytdi. Masjid qurilishi uchun pul to'lab qo'ygan o'zbekistonliklar esa ham Janubiy Koreya ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga arz qilib, ehson pullarini qaytarib olishda ko'mak so'rash niyatida. Janubiy Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan yana biri O'zbekistonlik imom Ulug'bek Qoridir. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Qori Kimxi shahrida masjid qurish g'oyasi anchadan beri borligini aytadi. Shunaqa holat bo'lgan, pul yig'ish qilingan. Men ular bilan ko'rishganman, lekin men u odamlar pullarni talon-toroj qilgan deb ayblay olmayman, chunki ma'lumotga ega emasman. Qo'limda 100% dalil bo'lmasdan ularni ayblay olmayman. Alloh belguvchi, agar ehsonga xiyonat qilingan bo'lsa, Alloh jazosini albatta beradi. Shuni ayta olamanki, bu yerda ayniqsa Kimxi shahrida masjid ochilishi uchun talab bor. Ibodat qiladiganlar ko'p. Ijaraga olingan inshootlarimiz qoniqtirmaydi. Agar quriladigan bo'lsa, oddiy masjid bo'lmaydi. Juma o'qiladigan jami masjid bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zimiz mana shu yerda yashovchi O'zbekistonliklar ko'magi bilan shu ishni qilyapmiz, deydi Ulug'bek Qori. YouTube kanalda esa o'tgan yil boshida Ulug'bek Qorining Abduqahhor Ergashev bilan birga turib, masjid qurilishiga pul o'tkazishga da'vat qilayotgan aks etgan videolar ham bor. Masjid quramiz, ustida gumbazi ham bo'ladi der ekan Ulug'bek Qori odamlarni buning uchun ehson qilishga da'vat qiladi. 2 yil avval Kimxi shahrida masjid qurish uchun to'plangan ehson pullaringni qayerda? Bu savolga Ozodlik Ulug'bek Qoridan aniq javobni ola olmadi. Masjid qurilishi qanchaga tushishini loyihani qo'limizga olganimizdan keyin e'lon qilamiz. Taxminimizcha 700 ming dollar atrofida bo'ladi, deydi Ulug'bek Qori. O'zbekistonlik huquq faoli Abdusalom Ergashev fikricha, ehson yig'ish tizimi shaffof emasligi bois maqsadli sarflanishi savol ostida. Islomni niqob qilib ehson yig'ishlar juda qulay bo'lib qoldi hozir. Kambag'alga yordam beraman deb kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiradi. Bu pul u kambag'alga yetib boradimi, o'ylab ham o'tirmaydi. Ishonuvchan xalq Xudo yo'lga desa beraveradi. Hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan odam istagan bank kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiraveradi. Bu tizim shaffof bo'lmaganidan keyin talon-toroj bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun fuqarolarimiz hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bunday shubhali ehson yig'ishlardan ehtiyot bo'lmoqlari kerak, deydi Abdusalom Ergashev. O'tgan yil Sardoba suv ombori toshqini jabrdiydlariga yig'ilgan ehson pullari to'lig'icha aholiga yetib bormagani haqda Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda ehson to'plash bilan shug'ullanuvchi ba'zi blogerlarning faoliyati ham muhokamalarga sabab bo'layotir. O'tgan oy tarmoqda bir guruh faollar sobiq xonanda Sardor Rahimxondan yurak amri insonparvarlik loyihasi doirasida yig'ilgan pullar haqida hisob berishni talab qilib chiqdi. Bunga Rahimxonning Xorazmda yetimlarga uy olib berish uchun ehson to'play olmagani haqidagi bayonoti turtki bo'lgandi. Hozirgacha Rahimxon ehson pullari tushayotgan bank hisobini ochiqlamagan.
Kunning muhim voqeasi.
Yadroviy urush, Navalniy va Ukraina. Bayden va Putinning Jenevadagi uchrashuvi yakunlari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni Jenevada AQSh va Rossiya prezidentlari Jo Bayden va Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu ikki davlat rahbarlarining ayni maqomdagi birinchi uchrashuvidir. Uchrashuv Vashington va Moskva munosabatlari sovuq urush tugaganidan buyon eng quyi darajaga tushib ketgan vaqtga to'g'ri keldi. Jenevadagi tarixiy Lagrange villasidagi uchrashuv kutilganidan kamroq 4 soatga yaqin davom etgan. Muzokaralar yakuni bo'yicha AQSh va Rossiya prezidentlari strategik barqarorlikka doir qo'shma bayonot e'lon qildi. Biz yadroviy urushda g'oliblar bo'lmasligi va unga hech qachon yo'l qo'yib bo'lmasligi haqidagi tamoyilga sodiqligimizni tasdiqlaymiz. Ushbu maqsadda Rossiya va AQSh yaqin kelajakda strategik barqarorlikka doir ikki tomonlama kompleks muloqotni yo'lga qo'yadi, deyiladi bayonotda. Muzokaralar yakunida kutilganidek qo'shma matbuot anjumani o'tkazilgani yo'q. Birinchi bo'lib prezident Putin matbuot anjumani berdi. U uchrashuv konstruktiv va dushmanona kayfiyatdan uzoq o'tganini ta'kidladi. Putinning aytishicha, tomonlar jumladan yaqin orada Moskvaga AQShning hamda Vashingtonga rus elchisini qaytarishga kelishgan. Uning so'zlariga ko'ra, sammit chog'ida Ukraina masalasi ham muhokama qilingan va Minsk bitimiga qaytishga kelishilgan. CNN muxbirining savoliga javoban Putin Amerika prezidenti Navalniy masalasini ko'targanini tasdiqladi. Ammo tafsilotlarga to'xtalmadi va har doimgidek Navalniy nomini tilga olgan. Putinning aytishicha, tomonlar kiberhujumlar va kiberxavfsizlik bo'yicha konsultatsiyalarni boshlashga ham kelishgan. Prezident Biden o'ziga nisbatan ishonishini aytgan qotil iborasi haqidagi savolga javob berarkan, Putin Qo'shma Shtatlarni Iroqdagi tinch fuqarolar o'limi hamda Guantanamo qamoqxonasi uchun tanqid qildi. Rossiya prezidentining aytishicha, prezident Biden Ozod Yevropa, Ozodlik radiolarining Rossiyadagi faoliyati masalasini ham ko'targan va masalani tashqi ishlar vazirliklari darajasida muhokama qilishga kelishilgan. O'z navbatida prezident Biden jurnalistlarga Putin tilga olgan masalalarning barchasi muhokama qilinganini tasdiqladi. AQSh rahbari Navalniyning qamoqda ehtimoliy o'limi Rossiya uchun halokatli, shu jumladan iqtisodiy oqibatlarga sabab bo'lishini aytdi. Sammit tarafasida Biden Qo'shma Shtatlar ziddiyat xohlamayotgani, balki Rossiyaning Vashington nazarida xalqaro normalarga javob bermaydigan amallari tufayli yechim topishga urinayotganini aytgandi. Bir necha oy oldin Biden Putin qotil ekaniga ishonishini aytgandi. Biden Putin bilan uchrashayotgan 4-chi AQSh prezidentidir. Baydenning matbuot kotibi Oq uy Rossiya bilan munosabatlarni tiklashni ham, keskinlashtirishni ham xohlamaydi deb aytgan. Ammo Bayden Rossiya borasida sobiq prezident Donald Trampga nisbatan keskin siyosat olib bormoqda. Bayden Oq uyga kelganidan beri Rossiyaga qarshi 2 bor iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Ayni damda AQSh prezidenti qurollarni nazorat qilish bo'yicha imzolangan New Start shartnomasini uzaytirishga rozi bo'ldi. Bayden shuningdek Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishi yakunlanishiga to'sqinlik qilishdan bosh tortdi. Rossiya gazini Germaniyaga eltishni ko'zlayotgan quvur Ukrainani tranzit to'lovlaridan mahrum qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda fermerlar o'zlarini suv bilan ta'minlashni talab qilishmoqda. Agar yaqin bir hafta ichida ekinlar sug'orilmasa, hosil nobud bo'ladi. U holda mamlakatni oziq-ovqat inqirozi kutadi deya ogohlantirgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Fermer Anatoliy Kosarev ekinlarini sug'orish uchun bir oydan buyon navbat kutadi. Bu yili ekkan jo'xorisi navi xiyla injiq. O'g'itni ko'p talab qiladi. Tez-tez sug'orish kerak. O'g'itga-ku pulni ayagani yo'q, ammo qahrab yotgan jo'yaklardagi endi unib chiqqan nihollarga qaragan sari yurak urishadi, deydi u. Yana bir haftacha chidashi mumkin. Bu eng so'nggi muhlat. Aks holda ekin qurishni boshlaydi. Suv yetishmayapti. Tuproqdan allaqachon nam qochgan. Jo'xori tob bera olmasa kerak. Juda qayg'uryapmiz. Ozmuncha pul tikkanmi axir? Hech kim zararimni to'lab bermaydi-ku, hasrat qiladi Chuy viloyatlik fermer Anatoliy Kosarev. Anatoliyning ukasi Dmitriy omadliroq ekan. Uning yeri chekkada, drenaj tarmog'i o'tkazilgan joyda. Dmitriy ekinlarini sug'orishda drenaj suvlaridan foydalanadi. Ammo buning uchun ancha pulga nasos sotib olishiga, yana benzinga ham uncha-muncha chiqim qilishiga to'g'ri keldi. Albatta ko'pga tushyapmiz, lekin boshqa chora yo'q-da. Xarajatimiz ortsa ham mayli, hosilni saqlab qolaylik. Bo'sh kelganimiz yo'q, mana kurashyapmiz, deydi Dmitriy Kosarev. Shu muzofotning o'zida 2000 gektar obukor yer bo'lsa, deyarli har bir fermer suv muammosini o'z tanasida his qilib ulgurdi. Mahalliy kanalda suv o'tgan yilgidan 3 baravarga kamaygan. Dehqonlar bu yilgi yoz quruq kelishini bilib, hosilni mumkin qadar saqlab qolish maqsadida drenaj suvlarini quritishni avvalroq boshlagan va kilometrlab beton ariqlar o'tkazishgandi. Lekin bu suv barcha ekin maydonlarini sug'orishga baribir yetmayapti. 30% hosilga qo'yib bo'ldik. Endi baribir mo'ljalimizdagi xirmonni ko'tara olmaymiz. Inqiroz vaziyatidamiz. Bu Qirg'izistonning oziq-ovqat xavfsizligiga zarba bo'ladi, dedi suvdan foydalanuvchilar uyushmasi direktori Mayrambek Berkutboyev. Joriy yilda qariyb butun Chuy viloyati suv tanqisligidan aziyat chekmoqda. Mushkul ahvolda qolgan fermerlar so'nggi kunlarda Bishkekda 2 marta miting o'tkazib, ehtiyojlari qondirilguncha qo'shni mamlakatlarga suv bermaslikni talab qilishdi. Biroq hukumat bu talabni rad etmoqda. 1983-yilgi nizomga ko'ra, Chu daryosi suvi birgina Qirg'izistonga tegishli emas. Biz uni Qozog'iston bilan bo'lishamiz. Daryo suvining 58% bizniki, qolgan 42% esa shu oqim bilan Qozog'iston tomoniga yetkazib berilishi kerak. Afsuski, bugungi kunda suv nafaqat bizga, ularga ham yetmayapti, deydi Davlat suv resurslari agentligi rahbari Almas Sakeyev. Hukumat sug'orish uchun suvni yer ostidan tortib olish maqsadida yuzlab quduqlar qazdirishni rejalagan, ammo bunga yillar kerak bo'ladi. Hozircha esa mulozimlarning qo'lidan keladigani fermerlarga tejamliroq bo'lish va ob-havoga umid bog'lashni maslahat berish, xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.